Goeiemôre liewe vriende, lidmate, elkeen wat vandag saam luister. Baie welkom. Ag, dit is so lekker om vandag weer by mekaar te kan kom en ons het laas week so lekker deur Efesiërs begin reis en vandag vat ons ook hierdie reis voort. Ek wil vra dat voordat ons begin, dat daar waar julle is, dat julle asseblief julle Bybels sal gaan haal, Bybel sal oopmaak, kinders, as julle Bybels het, kry julle Bybels, maas, paas, oupas, oumas, en ja, soos julle ook saam luister, as julle meer as een is, lees ook saam, wys vir mekaar, dit is so goed, om as 'n gesin saam die woord te kan lees, eintlik sulke groot voorreg, so as julle die Bybels oopmaak, daar by Efesiërs, dan vra ek dat julle asseblief Efesiërs 1 en Efesiërs 2 sal lees, nie daardie twee hoofstukke, as julle klaar gelees het, kan julle maar verder luister. Goed, vriende, as julle klaar gelees het uit Efesiërs 1 en Efesiërs 2, dan wil ek graag vir julle 'n gebed doen. En die gebed wat ek vir julle wil doen is die woorde wat verskyn in Efesiërs 1 vanaf middelvers 16 tot en met vers 19. En dis eintlik sulke wonderlike woorde en tog so waar. So kom ons sluit die oë en dan lees ek vir ons hierdie woorde. Wanneer ek in my gebede aan julle dink, bid ek dat God van ons Here Jesus Christus, die Vader, aan wie die heerlikheid behoort, deur sy Gees aan julle wysheid gee en hom so aan julle openbaar dat julle hom werklik kan ken. Ek bid dat hy julle geestesoë so verhelder, dat julle kan weet watter hoop sy roeping inhou, en watter rykdom daar is in die heerlike erfenis, wat hy vir die gelowiges bestem het, en hoe geweldig groot sy krag is, wat hy uitoefen in ons wat glo. Amen. Vriende, vandag wil ons alle eer aan die Here bring, en ons wil ook leer en ons wil ook lees en ons wil verdiep, nie ter wille van onsself nie, maar om die Here te dien in lewe en in daad en hoe ons omgaan met mekaar. Nou vriende, Efesiërs, ons het laas mekaar gesê dat dit 'n redelike ryk gemeenskap was, 'n ryk dorpie gewees was, en ons lees ook dat dit eintlik goed gaan met hulle, maar toch is daar 'n paar uitdagings. En as ons dan nou blaai na die begin van die Efesiërs toe, net voordat ons hoofstuk 1 kry, dan kry ons 'n kort opsommingkie waaroor Efesiërs gaan. En ek het net so 'n paar dingetjies onderstreep, die kern van Efesiërs, en ek lees graag vir julle. In hierdie brief word gewys op God se bedoeling. En dit is om alles wat in die hemel en alles wat op die aarde is, onder een hoof te verenig, naamlik onder Christus. Vriende, dis hoekom hierdie brief geskryf is, is dit gaan oor eenheid, vereniging. En die feit dat ons lees, dit gaan oor God se bedoeling om alles wat in die hemel en alles wat op die aarde is, onder een hoof te verenig, naamlik sy Seun, dan weet ons ook, ons moet verder dink, as net aardse oplossings, aardse manier van doen en aardse manier van leef. As ons dan verder lees, dan lees ons die volgende. Die eenheid berus op die uitverkiesing en redding uit genade, word gewaarborg deur die inwoning van die Heilige Gees en word opgebou deur die diens van besondere amptdragers in die gemeente. So weer eens vriende, hier sien ons dat hierdie brief nie geskryf is om aardse oplossings tot eenheid te gee nie, of tot vereniging te gee, of tot versoening te gee nie. Hierdie boek is geskryf, hierdie brief is geskryf, om lig op die Seun van God te skyn, op Jesus Christus, en vir ons te wys hoe eenheid slegs in en deur hom verkry kan word. Nou goed, vriende, kom ons maak dan oop daar by Efesiërs 2, en ons gaan vandag lees vanaf vers 11 tot en met vers 19. So ek wil weer eens vra dat julle eers hierdie teks self sal lees, omkring wat vir jou uitstaan, wat vir jou belangrik is, iets wat jou tref, en dan gaan ek dit saam met julle behandel. Ek wil vir julle waarsku en opgewonde waarsku dat Efesiërs 'n baie, baie diep brief is. Dat daar altyd ietsie meer is as wat ons die eerste keer lees. So as jy dit twee keer wil lees, is jy ook welkom, maar ek wil vir julle baie, baie mooi vra, asseblief maak julle Bybels oop. Dit is so belangrik dat julle sal volg. Goed, so ek gaan nou geleentheid gee dat julle lees uit Efesiërs 2 vers 11 tot en met vers 19. Goed, vriende, kom ons lees nou saam. Ek lees vanaf vers 11. Hou dan in gedagte wat julle vroeër was. Nou vriende, op daardie punt moet ons op mekaar vra, wat was ons vroeër gewees? Want ons kan nie die res van hierdie gedeelte lees as ons nie besef wat ons vroeër was nie. En hierdie brief maak dit ook baie duidelik. As ons bietjie terug lees by hoofstuk 2 en ons lees vanaf vers 1, dan lees ons die volgende. Julle was dood as gevolg van julle oortredings en sondes, wat voorheen julle lewenswyse gekenmerk het. Vriende, is eintlik verskriklik, dat ons nie net oortredings gedoen het en sondes gedoen het nie, dade gedoen het nie, maar dat dit ons lewe gekenmerk het, dat dit 'n lewensstyl geword het. Julle het gelewe soos hierdie sondige wêreld, en julle laat lei deur die vors van die onsigbare magte, die gees wat daar nou aan die werk is in die mense wat aan God ongehoorsaam is. So het ons trouwens vroeër ook almal gelewe. Ons is deur ons sondige begeertes oorheers en het gedoen net waartoe ons liste ons gelei het en wat in ons gedagtes opgekom het. Vanweë ons sondige natuur sou ons net soos die ander mense deur God gestraf moes word. Vriende, ons moet erns hiermee maak dat dit is wie ons voorheen was. Dit is ons toekoms gewees. Dit is waartoe ons geleef het, waartoe ons gestreef het, die dinge waaraan ons elke dag gedink het, dit waar ons moeite gedoen het, om so te leef, verkeerd te leef, ver van die Here af te leef, dit was vir ons belangrik geweest. Dit was ons bron van plesier geweest en ons bron van vervulling en aanhalingstekens geweest. Enige iets behalwe God. Dan lees ons nou verder van uit ons fokusgedeelte, dis die tweede gedeelte van vers 11. Van geboorte was julle heidene en julle is onbesnedenis genoem, deur die wat homself die besnedenis noem, al is die besnedenis net mensewerk aan die liggaam. In die tyd was julle sonder Christus, uitgesluit uit die burgerskap van Israel, ver van God af, sonder deel aan die verbonde en die beloftes wat daarmee saamhang, sonder hoop en sonder God in die wêreld. Nou vriende, as ons nou praat oor die besnedenis of die besnydenis, dan verwys ek terug na Genesis 17 toe, julle is welkom om daar te gaan lees, waar God aan Abraham verskyn, met Abraham 'n verbond sluit en sê, ek sal jou God wees en jy en jou nageslag sal my volk wees. En as 'n teken daarvan moet jy al die mans in jou familie en in jou gemeenskap, al die mans wat by jou woon, moet jy besny en dan van daar af al die klein seentjies wat gebore word, moet besny word, as 'n teken aan hulle lyf, dat hulle ingesluit is by hierdie verbond. So die verbond berus nog steeds op God en sy belofte op sy woord, maar as 'n teken daarvan, moet die mens hierdie besnydenis op sy lyf dra, die seentjies moes dit dra, as 'n teken daarvan, dat daardie nageslag, ook aan God behoort, deel is van Godse volk. Nou, in hierdie brief Efesiërs was daar uitdagings gewees, want daar was Jode gewees en daar was heidene gewees. Nou, vriende, as ons dink aan heidene, dan dink ons miskien aan wat ons al gelees het in die Ou Testament, die Filistyne en die verskriklike mense wat vir Israel ingeval het en klomp moeilikheid veroorsaak het, maar dit is nie noodwendig wie die heidene is nie. Hierdie heidene is mense wat eenvoudig net nie Jode was nie. eenvoudig net nie vir God voorheen geken het nie, wat voorheen die deel was van Abraham se nageslag nie. En hierdie mense het ook tot bekering gekom, hulle het ook begin glo in Christus, begin glo dat hy die enigste weg, waarheid en lewe is. Maar die Jode het hulle kort herinner dat hulle eintlik nie kan deel hê aan hierdie huishouding van God nie, want hulle is nie besny nie. Hulle is nie deel van hierdie belofte wat God gemaak het met Abraham daar in Genesis 17 nie. Dat het net bestem is vir die Jode en nie bestem is vir enige iemand anders nie. En dan skryf Paulus hier en hy sê vir hulle, voorheen was dit die geval. Mense het vir julle gesê, julle is nie besny nie, julle kan nie deel wees nie, julle is ver van Christus af, julle kan nie ingesluit wees nie. En dit is hoe ons voorheen daaroor gedink het. Dit is hoe ons het voorheen verstaan het. Maar nou het daar iets wonderbaarlik gebeur. En ons lees dit in vers 13. Daar lees ons die woordjie maar, en die wat saam die Veritas kursus gedoen het, of dit nog gaan doen, sal weet dat maar 'n baie belangrike woord is. Dit is 'n draaipunt. Vers 13 lees, maar nou is julle een met Christus Jesus. Nou vriende, van hierdie punt af, as ons verder lees, kyk die herhaling op die woord een. Ons sien dit die heel tyd. Een en die herhaling van Christus Jesus, of van Christus of van Jesus. Maar nou is julle een met Christus Jesus. Julle wat vroeër ver van God gelewe het, het nou naby gekom deur die bloed van Christus. Vriende, nie oor dade nie, nie omdat ons wonderlik is nie, nie omdat ons die regte goed gesê het nie, nie omdat ons nou besny is nie, maar in Christus Jesus, deur sy bloed. Hoef daar nooit weer bloed te vloei nie, hoef daar nooit weer iets gedoen te word om naby aan God te kom nie, of naby aan God te wees nie, of in sy huishouding ingesluit te wees nie. As ons in Christus is, in sy bloed is, dit wil sê om in hom te glo en hom aanvaar en erken as ons verlosser en saligmaker, die weg, die waarheid en die lewe, dan tel niks meer van daai dinge nie. Net hy. Omdat wat ons gesê het vir mekaar, laas keer en ook so paar weke terug, dat Christus die enigste weg tot die kraal is, die enigste hek tot die kraal. Daar is baie ander hekkies, maar hulle is allemaal gesluit. Geef ons valse hoop. En ons hardloop om hierdie kraal, ons gaan ruk en plik aan hierdie ander hekke en deurtjies om in te probeer kom, of probeer deur die gaatjies in die muur van die kraal kom, dit gaan nie werk die vriende. Daar is net een hek, en dit is Christus Jesus, om in hom te glo. Kyk wat lees ons, as ons nou weer bietjie terug gaan, ek beweeg nou voor en toe en achter toe, asseblief volg saam met my, in hoofstuk 2, as ons gaan lees by vers 8, dan lees ons die volgende. Julle is inderdaad uit genade gered, deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julle self nie, dit is 'n gawe van God. Dit kom nie deur julle eie verdienste nie, en daarom het niemand enige rede om op homself trots te wees nie. Nee, God het ons gemaak wat ons nou is. In Christus Jesus het hy ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor hy ons bestem het. Vriende, dit sê nie dat ons goeie dade moet doen om aan Christus gewy te word nie, of een deel van Christus se verlossing te wees nie, of in sy huishouding ingesluit te wees nie. Maar dit sê dat omdat ons deur genade alleen in sy huishouding ingesluit is, sonder dat ons enige iets gedoen het, kan as ons nie anders as om anders te leef nie. Kan ons nie anders as om te leef soos hy wil hê ons moet leef nie. Ja, ons gaan foute maak. Ja, ons gaan die verkeerde goed doen en die verkeerde goed sê. Maar ons gaan daartoe streef om in dankbaarheid te doen wat God van ons vraagt.